Вадыглык чугалар ному. Библиянын номларынын пирезин угадыглык чугалар ному дейр. Ол ном Анияк өскөнгө камарылгалык кыска өрөдүглөрдөн тургустунган. Оларнын көй кезин мерген угааныг Соломон хаан бижен. Угадыглык чугаларынын темалары мерген угаан, бурганга шынчы боору, бургандан коргары, эрттен билиг, мөзү шынар, бодын кызыгаарлары, кызымак чорук, бодын туттунары, бурганга ынаныры, ядыларга туза, тайзынларга хайыралы болуру, ажы төлкү жизилгези, ак сеткилди болгош чөптүк чорук, шынныг бодол болгош он даа өскө. Угадыглык чугалар номундан чамдык өрөдүглөр бодур. Дээрги чаякчыдан коргары, билигнин үнөрдөзү. Чугле мелеге кижи мерген угаанны болгош сурталды хереке албас. Оглум, ачаңның сургаалын тыңна, аваңның өрөдүйүн сагы. Оглум, бачыттыклар сени туурайлай берсе, оларны эдербе. Дээрги чаякчыга чүрөгүңнүн ханысындан идеге. Аподуңның угаанынга ынанма. Кандык да ооруктап чору орсуңза. Дээрги чаякчыны билип аарын кызыт. Олынжан сен оруңну тортап бер. Оглум, дээрги чаякчынын эдип чазар сургаалын хүлевин барба. Оң чемелешкинин халалык дебе. Дээрги чаякчы бодунун ынак кижизин. Ачазы эргим оглум дег. Кеземжеге онаар болгой. Иядамыкты тарлаар кижи, оң чаякчызын баак сөглейне ол. А түремікке ачы туза көргүзер кижи, ону алдаршыдар. Чөптүк шынныг чорук чонну өрү көдүрер. А бачыт аймакты баагатка кийрер. Кишинин чүрөгү оруун бодуп одоп алыр. Анжалса да оң базымдарын дээрги чаякчы башкарар. Оглу ачазын хоосурадыр болса, авазын үндүр сыбырар болса, ыянчык, буршар киши болур. Анияк оолду шын орукча эң эгезинде үндүрүп баг. Кырый да бергеш, оон өскөр барбас. Тайзынын аштаан болса, чемгерип баг. Суксаан болса, сугдан ижиртик баг.